Гаворить Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. Громадський редактор теперішнього тижня – політв'язень Олександр Казулін. Гетеє жадання він виказав під час недавньої зустрічі зі своїми дочками у колонії «Відьба-3». Екс-кандидат у президенти Білорусі 53 роки. Професор, доктор наук, лідер БСДП «Громада». Женатий, має двох дочок і внука. Служив на Балтійському флоті в морській піхоті, після демобілізації працював на МТЗ. З червоним дипломом скончив механіко-математичний факультет БДУ. 7 років до 2003-го ректор БДУ. 3 роки був сябром у Раду Білорусі, міністром. На президентських виборах 2006 року кандидат на посаду керівника Білорусі. Його затримали 25 сакавіка під час розгону шестя і про 4 місяці просудили до 5,5 років позбавлення волі за хуліганство і організацію вуличних безпорадків. Відбуває покарання в колонії «Відьба-3». Журналістам радіо господар Казулін передав завдання підрихтувати передачу на тему «Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадян?». У тим ліку я замовив два питання – серед сталих і молодих людей про відносини до вищих державних керівників. У городі на вулиці Будьонна 48А множество офісів, не тільки фірми, але й громадських організацій. Наш кореспондент Сергій Стравцов поцікавився у навідника сталого узросту. Які президенти їм подобаються і за що?
Перший – Ян Павел ІІ, Збігнєв Бжезінський і Лех Валенса.
Але з їх президентом з'являвся тільки Валенса.
Ми говоримо як о людей, ті, які ведуть за собою якусь масу людей. Президент Білорусі, він хвалив Гітлера і Леніна, і тепер хвалить. Він недавно сказав, що ми ще не виконали те, що нам завіщав дедушка Ленін.
Саме все те, що він трошки економіку підняв.
Олександр Лукашенко.
Да, заводи запустив, тролейбус випускає, трамвай випускає. Але ж президент должен бути два срока, а не більше.
Який президент, може бути, вам все, що тебе більш симпатичне, викликає?
З ближайших сусідів, це був президент Польщі Валенці. Сім'янин, християнин. І відбув свій срок і пішов, дав другим змагатися за Польщу і будувати Польщу.
Мені, наприклад, подобається в західному світі, як вибирають президента. Його життя, зійність. Що є відочно, всі про його знають. Мені подобаються і американські президенти, і польські, і, наприклад, тепер во Франції. Його і приватне життя є, народ знає. Учтивому чоловіку то нема чого і скривати.
Хто вам подобається, хто для вас авторитет?
Білоруський президент не з'являється прикладом вогулі. Парадокс. Але такий президент потрібен для білоруського народу, для того, що його нема почуття годності чоловічої.
У білоруського народу ви лічите?
Так, я лічу.
Значить, жилищне будівництво, в частності.
Ви побудували квартиру?
Так. Да.
З допомогою кредиту?
Так, да, так.
Да. На свою зарплату ви не могли це зробити?
Ну, о чому річ, звісно. Хотілося просто в економіці б лучших змінень.
Мені подобається Путін, бо йому не хлусить, бо йому сказав, що два срока буде і більше не буде. Так і зробив, а наш як хоче, так і робить. Так нельга робити. Він каже, наступний буде його син молодший, а молодший – це Коля. І Коля сказав папа на його, як це зрозуміється. А ми не ведали, що у його ще дитя є. Я до якої жінки не ведаємо так само.
Мені подобається, звісно, президент Литви Адамкус, Германії, Буш так само. Тому що вони соблюдають і самі відносяться до закону встановче і нікому не дозволяють якби порушати.
Ой, Казулін такий розумний чоловік, а йому в тюрмі сидить. І він повинен керувати країною, Казулін.
Очень хороше, звісно, наше руководство. Благодаря йому вот у нас все це і робиться, я так розумію. Очень красивий наш город.
Ну, очень а дякуючи президенту, що ще можна?
Ну, дякуючи, ну, за його підтримку, що нас підтримує у всьому, допомагає. Кабіше грошей немножко більше дав, то ще ліпше було б.
Повністю согласна. І родителі, вот моя мама пенсіонерка.
Очень раді,
да, спокойно,
пенсіонери.
Спокойно,
очень довольні пенсіонери, що так от. Да. Пенсіонери дуже довольні.
Поводу сакавіцького питання, зареєстроване у Литві соціологічної організації НІСЕПІ, 47% громадян довіряють теперішньому керівнику Білорусі. Хіба з нього стільки ж 38% відмовляють у довірі президенту. А ось які думки викликали це міркування у блогу адвоката Олександра Казуліна, одного з керівників партії БСДП «Громада» Ігора Ринкевича.
Нельсон Мандела, Вацлав Гавел. Менавіта їх віра, непорушність і те, що вони передолювали перешкоди з боку реакційної влади, це підказує, що все ж таки люди, які імкнуться до прогресу, до чоловічих коштовностей, вони перемагають. І якраз Олександр Казулін, він своїм прикладом повторює те, що за тим, за ким правда, за ким от ці чоловічі коштовності, за їм і будучиня. І з другого боку, Олександр Казулін зараз звертається до європейців і каже, що нельга гуляти з сьогоднішнім керівником Білорусі, бо гэта виклик цивілізації. Колись ён убачив у режимі 30-х годів у Німеччині для себе узор. Приклади Гітлера, Муссоліні, пізніше Чаушеску, Піночет. Все рівно прийдеться нести відповідальність перед народом, перед історією, перед Богом.
Поводле питання соціологу з Російського фонду громадської думки, державний лідер мусить бути найперш сумленним, пристойним, розуміти проблеми простих людей, мати досвід державного керування. У гэтым сэнсе Александр Лукашенко трапна назваўся некалі бацькам для беларусаў. А кім успрымаюць дзяржаўнага кіраўніка, так бы мовіць, дзеці? Наш корэспандэнт Галіна Абакунчык правяла пытанне сярод студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Нагадаем, грамадскі рэдактар тыдня Александр Казулін 7 гадоў быў рэктарам БДУ. З якім сімбалем асацыіруецца ў маладых, адукаваных, шмат у чым дасведчаных юнакоў і дзяўчат пасада кіраўніка краіны?
З чым у вас асацыюецца словазлучэнне дзяржаўная ўлада?
З домам правительства.
Все. Мабыць, президент, палата міністраў, ну, апарат навогу.
Понятно, что власть – это определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей.
Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому он и стяг, и герб так само ассоциируется.
Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много насадили везде. Мне он не особо нравится, слишком попахивает наследием советским. Кстати, жил в Советском Союзе всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что неприятная ассоциация.
Ну, мне ассоциация — это герб, стяг, гимн, вот это все.
Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто у власти, ну, президент и его команда в большей степени.
Ну, это люди, которые, ну, не укладковывают правила Украине, как треба жить.
В первую очередь, это президент, правительство, возможно, еще парламент, плюс местная органы власти. Ну, и все.
Державная влада, урад, президент, политика нашей державы. Все.
С чем ассоциируется у вас? С какими образами, людьми, с некими подеями державная влада? Державная влада – это что?
Ну, у меня державная влада одразу на думку приходит Витовт. Ой, семья Витовт, далее БНР, но это як мне подається за того, що моя праця була зв'язана з гэтими іменами, з великим князством, з історією його, може тільки за гэта.
Государственная власть, в смысле, да? Не знаю, абсолютно. У меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает, ну, разве что наш президент, палата представителей, совет республики. Три ветви власти у нас, ну, все.
О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей. Про страх. Взять конкретно день информования, який був, наприклад, вчора. Скільки людей там було? Всі, хто боялися, всі пішли.
Прошу прокоментувати гэты сюжет маці Александра Казуліна. Спадарня Євгенія пустагоддя аддала педагагічнай працы ў школе.
Я хочу звернуть увагу на выказванне Кастуся Каліновскага, якое запало мне ў душу. Не народ для ўлады, а ўлада для народа. Кіраўнік дзяржавы – гэта ёсць ўжо ўлада для народа. Таму ён павінен і выбірацца народам. Кіраўнік улады, на мой погляд, павінен быць чалавекам вялікай культуры і паважна адносіцца да ўсіх сваіх апанентаў і ўсяго народа. І перад законам павінен несці такую ж адказнасць, як і кожны з нас, а не падпарадковаць законы пад сябе. Корректно и широкомасштабно выправлять коллективно недохопы, а ли быть доброзычливым и сумленным, так как каждому хотелось бы працавать на развитие родимы творча и сумленно, не помышляючи об коррупциях. Берегчи семью, не погрязнуть у аморальных поступках, ніякага зазнайства і маніі вялікасці. Все пытанні вырашаць без знявагі людзей. Жыве Беларусь!
Мы вернемся до абмеркавання тэмы на замову грамадскага рэдактара тыдня, палітвязня, былого кандыдата ў прэзідэнты краіны Александра Казуліна. Ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў? Пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
В Міністерство фінансів США опублікувало нове удокладнення до санкцій супроць концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на три підприємства у складі концерну: білоруський нафтовий гандльовий дом, акціонерні товариства «Лакофарба Зліди» і «Полосок Шкловолокно». От нового навчального года у середніх школах буде скасований курс «Історія Білорусі». Проєктом в учебному плану Міністерства едукації предугледжено об'єднання раніших дисциплін «Історія Білорусі» і «Сусвітня історія» у одну під назвою «Історія». У одной из менских друкарняв знищено больше як 3000 поособников газеты «Борисовские новости» с нотаткою «Третий сын Лукашенки». Сьогодні апошні з 11 пустельников, які ховалися у печори у Пензенской області Росії, покинули свой притулок. Представник Федеральной міграційної служби Росії повідомив, що магчыма ще сьогодні у Білорусь депортують сім'ю Бабішевичів.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Говорить Радио Свобода. С вами снова Александр Улетенок. Ми працягуємо дослідувати тему на замову громадського редактора «Тидня», політв'язня, былого кандидата президента Білорусі Олександра Казуліна. Ці повинен керівник держави бути прикладом для громадянів. У чим відмінності білоруських національно-державних лідерів, починаючи від Єгайла і закінчуючи Петром Машеровим? Разом з відомими білоруськими істориками відкази на це питання шукала Інна Студінська.
Історик професор Захар Шебека сказав, що самая перша адметність ён не бачить у керівниках Білорусі усіх часов нагол бездакорних лідерів, якими можна ганариться.
Кіраткевич у свій час сказав, що наша земля усім удалася, крома керівників. Але мені хотілося доповнити його, що в такій країні, як Білорусь, було тяжко керувати. Спочатку, справді, керівники нашої монархії добре справлялися зі своїми обов'язками, обороняли країну. Особливо це стосується династії Ягеллончиків. Потім другої полови 16-го століття цієї країни почали керувати люди чужинські з династією французьких, шведських, саксонських. Поступово формувався такий тип керівника пристосованця. Ярким першим прикладом може бути Станіслав Понятовський, апошній король Речі Посполітої. Эта особливость заховывалась и далее уже в часы Советского Союза, когда наши керовники не были соправданными, безумовными господарами на своей земле. То же тычется того же Машерова, нашего небыто национального героя.
До того ж, лечит профессор Шебека, Белоруссию завсёды было вельми тяжко керовать с нескольких причин. И геополитичного становища, и, так бы мовить, за шмат этничности и шмат культурности народу. Историк Валентин Голубев выказал такое меркование про отметности белорусских политиков. Політичних лідерів.
На жаль, бачиться така одна не вельми приємна риса – пристосованство, імкнення для забезпечення власних політичних інтересів навозрадити інтересам нації і держави. Приклад цього перший показав Ягайло, який, заключаючи персональну унію, по сутності пішов на ті умови, які поставив Ватикан. Це і останні керівники Великого князя Литовського, які у 17-18 столітті, по сутності, пішли під корону. Навіть і той же Міхал Кліофас Сагинский, який став сенатором російським, пішов уже під Росію. Я вже не буду говорити про совєтських діячів, які, по сутності, не були лідерами у повному сенсі цього слова, а виконували загади заміжного центру. Можна виділити тільки тих магаров, які другої полови 16-го століття, я маю на увазі Миколай Радзівіл Чорний і Лев Іванович Сапега, які, справді, змогли у вельми складаних політичних умовах добитися того, щоб Речі Посполітої, Велике Князство, справді, мало усі державні функції, усі державні повномоцтви.
Треба виділити керівників монархів і керівників політичних лідерів, лічить професор-історик Захар Шебека. На його думку, монархи лепш справлялися зі своїми обов'язками. Вони лічили увесь народ своїми, так би мовить, підданними, і ставилися до усіх більш-менш однольково.
Коли пішлися політичні лідери, для їх характерна була ніяка соціальна чи партійна обмежуваність. Ну, теж Рускевич, Іван, особливо Антон, вони були соціал-демократами і старалися пытались навязать идеологию своему народу. Яны фактично отсекли аграрную элиту, не признавали ее. И то же самое будет потом большевики, социальная обмежованность так само истотно вплывала на эффективность деятельности и тех поспехов политических, которые яны могли добиться, коли бы не притримливаясь таких зашоренных принципов партийности и социальной демагогии.
На думку профессора Захара Шебеки, беда белорусов еще и у тым, что сам народ не мог обрать такого лидера, який был бы для его наибольш примальным. Гісторык Валянтин Голубіў на пытанне, каго з беларускіх лідараў усіх часоў ён мог бы асабліва адзначыць, адказаў так.
Па вялікаму рахунку я не мог бы даваць станоўчую ацэнку, не магу выбраць такую асобу, каб сказаць, што ён рабіў для дзяржавы, а не для сябе. Нават калі гаварыць пра эміграцыю. Чалавек, выехаўшы на эміграцыю, ён у першую чаргу думае пра сябе, а не пра дзяржаву, пра нацыю, пра краіну.
У шэрагу Украіны рэгулярна праводзяцца сацыялагічныя пытанні з мэтай высветліць народную ацэнку якасцю дзяржаўных кіраўнікоў. Асабліва часта яны праводзяцца ў Злучаных Штатах. Так, паводле службы Харрыса, кожны трэці запытаных амерыканцаў самым выдатным прэзідэнтам ЗША назваў Аўраама Лінкольна, кожны чацвёрты – Рональда Рэйгана, кожны пяты – Франкліна Рузвельта. Гэтаксама суайчыннікі вызначылі лепшым кіраўніком сучаснай Францыі Шарля де Голля, а ўслед за ім – Франсуа Мітэрана і Жака Шырака. А ў Нямеччыны адзін з апошніх рэйтынгаў папулярнасці канцлераў выглядае наступным чынам – Гельмут Шмідт, Гельмут Коль і Конрад Аденауэр. Што да грамадзянскіх антысімпатый, дык у Амерыцы, напрыклад, гэты рэйтынг упэўнена ўзначальвае Джордж Буш. Ён жа паказаў самы нізкі каэфіцыент інтэлекту сярод амерыканскіх прэзідэнтаў. Удвая менша, чым у свайго папярэдніка, Біла Клінтона. Дарэчы, Клінтон прызнаны самым разумным сярод прэзідэнтаў дэмакратычнай накіраванасці. Адкуль жа, ў прынцыпе, ідзе аўтарытэт вышэйшага кіраўніка, вышэйшай улады, з якіх чыннікаў ён складаецца? Тэму даследуе Юлія Рымашэўская.
Палітолог, філозаф Уладзімір Мацкевіч кажа, што вобраз улады, увасоблены ў канкрэтным чалавеку, гэта свой асаблівы архетып, калі карыстацца тыпалогіяй псіхоліга Карла Юнга. Архетып – гэта адзін з вобразаў, якія жывуць у масавай свядомасці ці падсвядомасці грамадства. І заўсёды будуць індывідуумы, для якіх носьбіт улады – аўтарытэт безумоўны.
Незалежна ад таго, якая улада, што яна робіць, якія ў яе там мэты і наступствы ад яе дзеянняў, то ўлада ўсё роўна аўтарытэтна і да яе ставіцца з давіком. Гэта заўсёды дае на выбарах дзесьці там каля 20% прыхільнікаў любой улады.
То бок ёсць частка грамадства, якая на баку таго, хто знаходзіцца на кані пры ўладзе. Уладзімір Мацкевіч ілюструе тэорыю красамоўнымі фактамі.
Калі Шушкевіча, напрыклад, адстранялі ад улады, ад кіраўніцтва Верхоўным Саветам, ён меў рэйтынг каля 40%. Пасля таго, як яго адхілілі, гэты рэйтынг скараціўся ўдвая. Гэта ж праз паўгады адбыло і на выбарах прэзідэнцкіх ён меў прыкладна столькі галасоў, колькі меў асабістага рэйтынгу. Другая палова, 20%, яны так і засталіся рэйтынгам ці аўтарытэтам улады. І так адбываецца з кожным. Калі вы зараз дыскрэдытуеце, напрыклад, прэм'ер-міністра ці нават самаго прэзідэнта, 20% ўсё роўна за ім астанецца. Гэта першая такая крыніца аўтарытэту.
Другі складнік – гэта дзейнасць улады і наступствы яе дзеянняў. Гэта найбольш варыятыўная частка аўтарытэту. Яна можа даходзіць да 80-90%. І трэцяя ўплывовая на аўтарытэт улады частка грамадства – анархічная. Тыя, хто супраць любой улады. Гэта 20% прыкладна. 20 тых, хто за, 20 тых, хто супраць, і аж да 90 паводле абставін. Выдае, што нешта не сыходзіцца. А сыходзіцца і не павінна, тлумачыць Уладзімір Мацкевіч.
100% з аўтарытэту ніколі не бывае. Нават пры фашысцкай, таталітарнай дзяржаве і так далей, там ёсць тыя, хто супраць яе. Іншая справа, што таталітарныя дзяржавы могуць рабіць выгляд, што іх падтрымоўваюць амаль 100%. Саветы рабілі заўсёды 99, там яшчэ колькі.
Сацыяльнаму інстытуту ўлады мог бы супрацьстаяць інстытут сям'і, кажа сацыёлях Таццяна Вадалашская. Усё ж пры фармаванні асобы і грамадзяніна сям'я мае першынства. А нават у рэкламе ёсць такі выраз, як лідарства па першынству. Ці папросту, хто першы сказаў, той і рацыю мае.
Сім'я – очень сильный институт социальный. И если он сохраняется как институт, как влиятельный, он может противостоять. Но вот, допустим, в Советском Союзе, да, с приходом советской власти, ведь он уничтожался как институт. Воспитание было делом школы, но не семьи.
Вернуть былую моц институту сям'і будзе складана, кажа Таццяна Вадалашская.
Для Беларуси, чтобы семьи мог противостоять, он должен восстанавливаться именно как мощный, сильный институт. А это, в общем, ну, такая достаточно сложная задача.
Прикладом мог бы стать авторитет керовника краины. Але покуль гэта не отбывается.
Риторика, в общем-то, там же, да, за восстановление семьи, там, многодетные семьи там поощряются. Но, в принципе, другой рукой, в общем, своим примером он игнорируется.
Тема морального прикладу президента, институту сім'ї актуальна і для інших країн. Той же Білл Клінтон, про яким економіка США була постійно на уздимі, менавіта за сімейного скандалу опинувся на третьому місці по непопулярності серед усіх американських президентів. І він ледве змог позбегнути імпічменту. Скандал з Монікою Лівінські народив у США широку дискусію відносно того, як моральні якості політика можуть впливати на його здольності і право ефективно виконувати свої професійні обов'язки. Про актуальність цієї проблеми свідчить і те, що останнім часом у шеренгу України президентами обирають менавіта жінок. Назовімо, наприклад, Фінляндію, Німеччину, Аргентину, Чилі, Ліберію. Двічі запар обиралася президентом Латвії Вайра Вікі Фрейберга. Згодно даним служби Гелап, коли 46% американців просто впевнені, коли не тепер, то тягом ближайших 10 років президентом США обов'язково стане жінка. Чому ж вучать гэта і інші заміжний досвід білорусов? Ці може керівник білоруської держави стати узором для своїх громадян у гэтак же, як колись гуртувалися люди вакол Вацлава Гавела у Чехії ті Нельсона Мандели у Повднево-Африканській республіці. Вывучаў Ігар Карней.
Фармальна Беларусь лічыцца народнай рэспублікай, дзе па аналогіі з Савецкім Саюзам працэнт падтрымкі абранніка сягае ледзьве не 90% выбарцаў. Але ці сапраўднае ўсенароднае ўхваленне куміра? Сам Лукашэнка лічыць, што так, і здаваць за гэта свой народ не мае намеру.
Я себе пакляўся, сколько я буду здесь руководителем этого государства. Я буду всегда помнить о тех людях, которые шли. Некоторые инвалиды с постели не могли встать, их везли. Он шел, чтобы проголосовать за Лукашенко, и мне об этом докладывали.
Філозаф Валянціна Кудовіч перакананы, беларускі досвід аб'ектыўна не можа быць параўнаны з іншымі краінамі, дзе дзяржаўнага лідара выбірае не народ, а нация.
Лукашэнкаўская ўлада якраз народная. Калі мы ёю не задаволеныя, тыя пласты насельніцтва, якія хочуць дэмакратычных пераменаў, правоў, свабоду і гэтак далей, то гэта зусім не азначае, што яна не народная. Мы ж у меншасці. Падтрымка Гавела гэта не падтрымка народа, гэта падтрымка нацыі. А гэта зусім розныя рэчы, нацыя і народ. Пакуль абсалютна не зразумела, нацыя складзецца з той большасці, якая падтрымлівае Лукашэнку, ці з тых, хто яму супрацьстаіць.
Як лічыць былы галоўны начальнік галоўнага юрыдычнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі, у актыў кіравання Лукашэнкі можна аднесці шэраг станоўчых фактараў, якія прызнае і апазіцыя. Перадусім тое, што Беларусь не страціла статусу суверэнітэту, хоць пагрозы гэтаму пры канцы 90-х былі рэальныя. Зрэшты, як удакладняе спадар Пласкавіцкі, сам Лукашэнка і стварыў перадумовы для таго, каб падчас бясконцых расійска-беларускіх эканамічных войнаў называцца абаронцам незалежнасці.
Гэта можна назваць і суверэнітэтам, і тое, што яго нейкім чынам Лукашэнка абараняў, гэта таксама безумоўна, але той гэта суверэнітэт, аб якім марылі калісь. Я думаю, что нет. Суверенитет, коли тебе не поважают те, кто навокал, а боятся, для его никого не існує. Тому он завсёды всех крыўдзіў, протягивая крыўдзі, включаючи своих самых близких союзников. Это хамский суверенитет. Его стало больше. Поваги, на якую можно расслечивать и суверенная особа, и суверенная держава меньше. Есть еще, кроме этого, державного, экономичный суверенитет. У гэтым накірунку мы не только не зробили кроков наперед, але попали в большую залежность от России, чем было при Кебичи нам.
Российский политик Константин Боровы перакананы, что теперь Лукашенко переживая складаные часы. Калі у перыяд кіравання Ельцина белорусский лидер усурьез разглядал максимы з пераезда ў Крэмль, то пры Пуціне і тым больш пры нераскрытым яшчэ Мядзведзеве ад такіх амбітных планаў даводзіцца адмаўляцца.
Тогда это была борьба политическая в России. И тогда, возможно, он мог бы стать лидером такого движения. Сегодня человек с колхозными замашками, вот этот Лукашенко, я думаю, ну, никаких шансов не имеет.
Падчас сустрэчы ў калоніі «Відзьба 3» з дочкамі Александр Казулін надыктаваў малодшай, Юліі, свае высновы на конт аўтарытэту кіраўніка дзяржавы сярод грамадзянаў. Фактычна, тыя словы могуць стаць каментаром і да сюжэту Ігара Карнея, і перадачы ў цэлым. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Когда я у папы задавала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Правитель есть пример живой. Правитель есть слагатель пути. Он дает основу благосостояния, но не будет благосостояния истинного без духовности.
Власть и властвование – есть два различных понятия. Властвование – есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. Власть же, осененная высшим знанием и напряжение сердца, есть служение и высшая жертва. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Мы не видим примера ни в семье, хотя семья является основой любого общества, ни в развитии, в первую очередь в духовном развитии. Человек ничего не читает, кроме так называемых стихов Быкова, и подбирает себе таких же сотрудников, например, как Наумов, который недавно осилил Робинзона Крузо, а теперь пытается осилить Тарзана. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной.
Слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі частот. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.